Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во ова емисија ќе слушате. Лажни дојави за бомби во повеќе објекти во Скопје. Експертите предупредуваат кога заканата се подценува, состојбата ескалира. Антикорупцијска ќе проверува кои судии и обвинители предвреме положиле правосуден испит. Продолжува урбанизацијата и легализацијата на дивоградбите во Охрид и Галичица. Странски експерти ќе прават увид на состојбата. Спортската сала на Уким со години се распаѓа. Агенцијата за млади спорт тврди до година конечно ќе профункционира. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Хаос во Скопје. Низа дојави за поставени бомби го крена главниот град на нозе. Два трговски центри, полициска станица, железници, седом училишта беа евакуирани, откако добиле дојави за поставени експлозивни направи. По извршените проверки, полицијата утврди дека станува збор за лажни закани, но експертите предупредуваат за можна ескалација ако институциите продолжат да ја подценуваат состојбата. Известува Јасмина Јакимова.
Дојави за бомби ги евакуираа железничката и автобуската станица во Скопје, трговските центри Изгейт во Газибаба и Бисерва аеродром, зградата Флет Айрон во Киселавода, а стигна и на адресите на повеќе скопски училишта, вклучително и во полициската станица Центар. Целиот простор околу транспортниот центар беше опколен со полиција, која не пушташе ниту пешаци, ниту возила да бидат во околината, пренасочувајќи го сообраќајот подалеку од железничката и автобуската станица. Уште пред да има официјална потврда, граѓаните кои се затекоа во близина предпоставуваа дека се работи за дојава за бомба. Така е кога немаме држава, коментираше Скопјанка која благодарение на велосипедот не остана заглавена во сообраќајот околу железничката станица. Како што појаснува професорот Злата Димовски од Факултетот за безбедност, властите ги подценија досегашните закани, па денешните дојави се потврда дека кога институциите потфрлаат за да ги спречат, тие ескалираат.
Ако не реагираме брзо и ако евентуално не ги попречиме таквите настани, ќе дојде до ситуација да тие веќе се прошируваат и ќе одат на се повеќе и повеќе така наречени меки мети, а тие меки мети се сите оние простори каде што луѓето во одреден временски период се збираат во поголем број. И сето тоа е продукт на фактички нашата немоќ за да евентуално се откријат кои се оние кои што стојат за таквите дојави.
Ова, додава Димовски, значи дека алармот мора да се вклучи веднаш, да се алоцираат средства од сите министерства, а помош да се бара и од сите провайдери и приватни фирми кои имаат знаења за проблемот.
Факт е дека тоа не може да доаѓа од некакви си, условно кажани, невидливи сили, него дефинитивно мора да се најде модусот од каде се испраќа, затоа што и тој што испраќа и тој што прима едноставно остава трага.
Според сознанијата на полицијата, меловите со заканите стигнуваат од две странски држави, Швајцарија и Хрватска, но испраќачот се уште не е откриен. Во потрагата МВР помош побарале и од Интерпол и Европол, преку секторот за меѓународна соработка. Министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, во повеќе наврати го повтори тврдењето дека дојавите се дел од хибридна војна, која не е ограничена само на Македонија. Расветана засега е само една од дојавите за бомби, она од 4 ноември. Ја пратил малолетник од Скопје, од својот домашен компјутер, откаде напишал заканувачка порака за поставени експлозиви во 4 средни училишта. За ова бил инспириран од претходните дојави за бомби, а по разговорот во полиција го признал делото. Во меѓувреме полицијата приведе уште две лица, но за нив се утврди дека нивните податоци и адреси биле злоупотребени, пошто беа ослободени. Досега сите дојави беа лажни. Ова беше случај и со последните, а од МВР информираа дека по сите направени антитерористички проверки во училиштата и другите објекти во Скопје, било утврдено дека станува збор за лажни пријави. Првата ваква дојава за поставена бомба до скопските средни училишта беше пратена на 26 октомври.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Документите на сите кандидати на Академијата за судии и обвинители од нејзиното основање досега ќе бидат целни истрагата на антикорупцијската комисија. Се истражува кој судија и обвинител стигнал до функција делачна правда со прекршување на законот предвреме полагање правосуден испит, информира Зорана Гажовска-Спасовска.
Антикорупцијска комисија ќе спроведе еден вид наветенка, односно проверка, и тоа со продолжување на истрагата за тоа кои суди и јавни обвинители станале делачи на правда со прекршување на законот, односно со предвреме полагање на правосуден испит. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска изјави дека истрагата ќе таргетира проверка на сите кандидати кои биле во Академијата на јавни обвинители и суди од нејзиното формирање до денеска, со цел да утврдат дали некој од нив предвреме положи ле правосуден испит или не. До тоа дојде затоа што антикорупцијската комисија не може да ги добие сите потребни информации од Министерството за правда. Во истрагата на антикорупцијска ќе биде и чешлањето на сите универзитети, односно колку универзитети како што ловиот универзитет во Тетово издале уверенија со кои поинаку го толкуваат фактот дипломиран правник со што овозможиле некој предвреме да полага правосуден испит. За таа цел ќе биде ангажиран просветен инспекторат кој ќе направи проверка и на сите други правни факултети во земјава за период од 2008 до 2012 година, периодот за кој веќе направена проверка за штоловиот универзитет.
Сега е битно ова, меѓутоа па и прашањето, ако тој завршил во 2019, а конкурирал во 2014, значи зошто диплома не приложил, очигледно не добил диплома. Ама тоа се нашите предпоставки, затоа сакам да кажам. Затоа ќе си побараме точно убаво да видиме од сите аспекти, за да ја расчистиме појавата. Оти на вистина патиме од лоши појави.
До ова дојдот како ДКСК откри дека синот на собранискиот спикер Талат Џафери Барлет, кој е дел од Академијата за обвинители и суди, предвреме положил правосуден испит. Потоа открија дека 449 студенти од Штоловиот универзитет добиле уверение за дипломирани правници без да ги завршат во целост правните студии. Во однос на новите најави за Ветенк, Ивановска вели дека е потребна политичка волја, затоа што со години во земјава се слуша таа најава за ветинг и ништо до сега не е направено. Антикорупционерот Горан Трапеновски вели дека најлесно е сега да се бара закон за ветинг. Декларативно политичарите бараат ветинг, но најосновното прашање е кој човечки фактор ќе го спроведа. Според Трапеновски, земјава нема капацитет за такво нешто.
Гледајќи ги реакциите на нашите политичари, сите што треба да се борат, односно сите што ги водат секторите во кои што сектор има најголема корупција, има основани сомнения за корупција, тендери, сите тие се изјавуваат дека се борат против корупцијата.
Во меѓувреме во земјава ќе пристигне американски тим за санкции од Вашингтон кој ќе преземе поагресивен пристап кон минатите и сегашните корумпирани актери и да ги разгледа сите можни постапки.
Тоа е тоа. За нас поразително, затоа што ние не сме си ги завршиле сите домашни задачи дома. Затоа доаѓат.
Коментираше денес Ивановска за американската помош во борбата против корупцијата. Во моментов кога се одбележува меѓународниот ден на борбата против корупцијата, се засели бранот на укажување од највисоките дипломатски представници во земјава за необходноста од итни чекори во справувањето со неа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продолжува урбанизацијата и легализацијата на дивоградбите во Охрид и во Националниот парк Галичица. Странските експерти бараат напролет заедно со УНЕСКО да направат нов увид на состојбата и потоа да дефинираат нови препораки. А до тогаш бараат од македонските власти да ги запрат сите активности на терен, но нашите власти молчат. Владимир Калински.
Ќе запрели привремено урбанизацијата и легализацијата на дивоградбите во Охрид и во Националниот парк Галичица. Од македонските власти за сега нема конкретен одговор. Прашањето повторно се актуализира откако постојниот комитет на Бернската конвенција одново и порача на државата сериозно да го свати случајот со континуираното влошување на состојбата на Охридското езеро и Националниот парк Галичица. Странските експерти бараат напролет заедно со УНЕСКО и Рамсарската конвенција да направат нов увид на состојбата и потоа да дефинираат нови препораки. До тогаш се бара властите да запрат со легализацијата на дивоградбите и со сите активности за понатамошна урбанизација на територијата на Охридскиот регион. Ова е последно од бројните слични укажувања на Бернската конвенција и УНЕСКО последниве години. Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини вели дека ги поканил експертите на Бернската конвенција и УНЕСКО да дојдат во земјава и заедно со граѓанските организации да утврдат каква е состојбата за потоа да донесат одлука.
Тука не е само една компонента централна власт, но и локална власт. Мора да имаме добра соработка со централната и локална власт. Сега не бил ова состојбата што имаме ние денес, не од денес, ни од вчера. Што така ли се бил изградено?
Да
ние пробаме, ние пробаме да се седнеме со граничалници и во од Охрид, Струга и Дебарце и да правиме еден план. Долгорочен план.
Вели Нуредини во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме в недела. Граѓанските организации кои активно ја следат ситуацијата во Охридскиот регион и Националниот парк Галичица посочуваат дека на потек е владата, тие велат дека таа треба да ја исполни својата меѓународна обврска како што и налага Уставот и итно да усвои одлука за запирање на секакви активности за понатамошна урбанизација и легализација на дивоградбите, додека не бидат усвоени препораките на мисијата на терен на Бенската конвенција и УНЕСКО. Како организација која го поднеси и води овој случај, сметаме дека е поразително тоа што меѓународната заедница има неспоредливо поголема почит и грижа за нашето најголемо природно богатство, отколку домашните институции на кои тоа име должност, велат активистите од граѓанската организација Фронт 2142. Постојниот комитет на Бернската конвенција на 42-та сесија го разгледуваше отворениот случај за заканите врз Охридското езеро и Националниот парк Галичица. Представници на Германија, Австрија, Полска, Словачка и Шведска особено изразиле загриженост за влошената состојба на подрачјата и испратиле порака државата сериозно да ја свати сериозноста на случајот, велат од Фронт 2142. Министерот Нуредини вели дека таквата состојба не е од сега, туку од изминатите декади, но и дека е направен делумен напредок околу спроведувањето на препораките на УНЕСКО за дивоградбите. Нуредини вели дека има едноставен став, односно дека не смее да се гради без дозвола.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Спортската сала наменета за студентите на УКИМ, која беше изградена уште пред 5 години, а за што државата потроши околу 2,5 милиони евра, е претворена во руина и целосно демолирана, а за објектот никој не се грижи. Додека фирмата што ја градеше и Агенцијата за млади и спорт со години наназад се тужат, објектот е целосно запуштен, а студентите нема каде да спортуваат. Деталите на оваа тема од прилогот во продолжение. Со години спортската сала на УКИМ во кампусот на Правниот, Економскиот и Филолошкиот факултет стои демолирана и руинирана. Изградена уште во 2017-та со сите потребни реквизити и услови за спортување на студентите, салата не само што никогаш не беше ставена во функција, туку денеска објектот е претворен во руина и мала депонија за кого никој не се грижи. Вратите и прозорците на самиот влез се искршени, таблите за кошарка и фудбал се демолирани, исто како и столчињата на трибините, а објектот е полн со отпад и срча. За изградбата на салата Државата потроши околу 2,5 милиони евра. Парите ги обезбеди владата предводена од тогашниот премиер Никола Груевски, а Агенцијата за млади и спорт склучи договор со Друштвото за градежништво, трговија и услуги Алкон Проект од Скопје, која што го градеше објектот. Но поради судскиот спор кој настана помеѓу фирмата и агенцијата, салата не доби технички прием и никогаш не профункционира. Фирмата која што ја изгради ја тужеше агенцијата поради долгови, пошто агенцијата со судска одлука исплати околу 800.000 евра на фирмата. Но пред 2 години агенцијата застапува од Државното правобранителство поднесе ревизија, пошто Врховниот суд го врати предметот на повторно одлучување. Од Државното правобранителство велат дека сега овој предмет е вратен во надлежност на Агенцијата за млади спорт по нивно барање. Актуелниот директор на Агенцијата за млади спорт, Наумче Мојсовски, тврди дека судскиот процес е при крај и дека сега фирмата ги враќа парите на агенцијата. Во меѓувреме УКИМ треба да направи проценка колкава е штетата за државата да одвои пари за санација.
Така видиме, уште чекаме проценката на колку е нешто нели искршено што се случува таму како се случува. Јас бев во посета на салата, мислам дека нема да биде повеќе од 3-4 милиони денари, околу 50.000 евра, за да се санира тоа и се пушти во функција.
И додека салата со години наназад се распаѓа, студентите од Правниот, Економскиот и Филолошкиот факултет велат дека се приморани сами да се сногиат кога треба да играат спортски надпревари.
Не функционира ништо. Ќе почнеме за УКИМ да играме. Треба сами да си бараме. Сами си се мачиме.
Валјда ќе ја направат, не знам. Апсолутно потребна, немаме такви спортски активности, немаме ништо такво, бар ја кога што знам. Реков дека не знаев дека има, дека не слушнав дека имало руинирана сала. Така да би требало, се надевам ќе има некоја интервенција, ќе се направи нешто.
Апсолутно сметам дека секако е потребна сала, каде што ќе може на поедноставен и секако на еден соодветен начин студентите да можат да се изразуваат во спортските активности.
Салата беше изградена со капацитет од 1100 гледачи, а приспособена беше да се користи за кошарка, ракомет, одбојка, мал фудбал и сите останати дисциплини поврзани со физичкото образование и спортот на студентите. Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.